You're with SBS Radio.
Paalam na sa Taon ng Aso at isang masiglang pagsalubong sa Year of the Pig. Ang 5 ng Pebrero ay nagmamarka ng bagong taon para sa maraming Chino, Koreano, Vietnamese at iba pang komunidad sa buong mundo. Kilala din bilang Lunar New Year, ang petsa ay nag-iiba bawat taon mula huling bahagi ng buwan ng Enero hanggang huling bahagi ng Pebrero, kung saan ang bisperas ng bagong taon ay itinataon sa unang bagong buwan o first new moon ng bagong taon. Alamin natin kung paano ipagdiriwang ang Lunar New Year sa Australia sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang tradisyon ng pagsalubong sa Lunar New Year ay nagsimula sa panahon ng Chinong Emperor Huang Li noong 2006 BC. Tulad ng kanlurang kalendaryo o Western Calendar, ang kalendaryo ng Chinese Lunar ay batay sa mga ikot ng buwan. Dahil sa paglalagay ng petsa base sa ikot ng buwan, ang simula ng taon ay maaaring magbago at maitaon sa pagitan ng huling linggo ng Enero at sa kalagitnaan ng Pebrero. Ang isang kompletong ikot ng buwan ay tumatagal ng 60 taon at binubuo ng 5 ikot ng 12 taon bawat isa. Sa China, ang mga pagdiriwang ng Lunar New Year ay kinakakitaan ng pag-uwi sa sariling mga bayan ng milyong-milyong Chino na lumipat sa mga lungsod. Ito ang isa sa pinakamalaking paggalaw ng mga tao sa mundo. At habang ang paggalaw ng mga tao ay hindi masyadong dramatiko sa Australia, ang Lunar New Year ay isa pa ring panahon ng pagdiriwang sa buong bansa.
We celebrate it very traditionally. Our Chinese New Year to the Chinese is all about spending time with family and friends. So it's a get-together, catching up with people you haven't seen for a while. We have lots of noodles because that signifies long life. Chinese New Year Day itself, we don't eat any meat. Chinese New Year dumplings and that sort of thing.
Yan ang tinig ni Austin Chin, ikatlong henerasyon na Australiano na may pinagmulang Chino at siyang pangulo ng Chung Hwa Society sa Darwin, isang social club para sa mga Chino-Australiano. Ang Darwin ay tahanan para sa isang itinatag na komunidad na mula pa ng mga huling taon ng 1800. Sinabi ni Ginoong Chin na dumating ang mga Chino sa Darwin noong taong 1874 bilang mga walang masyadong kasanayan na mga manggagawa o tinatawag na mga coolies at nahaharap sa maraming mga problema kabilang ng diskriminasyon sa ilalim ng White Australia Policy. Para kay Ginoong Chin, ang pagdiriwang ng Lunar New Year ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at siya rin ay isang matatag na naniniwala sa Chinese Zodiac.
Absolutely. 12 animals and each animal has four elements, earth, fire, metal and water. And just because someone is a dragon or ox or whatever, it doesn't mean they're all the same. So and the time of the day you're born also influences it. But yeah, I could probably look at someone's personality and guess within 3 guesses which animal sign they are.
Ang mga tao na may pinagmulang Thai, Chinese, Korean, Vietnamese, Japanese, Malaysian, Singapore at Indonesian ay kabilang sa iba pa na ipinagdiriwang ang Lunar New Year. Sa Fairfield City Council sa Sydney, 21% ng populasyon ay may pinagmulang Vietnamese. Sa Vietnam, ang Lunar New Year ay kilala rin bilang Tet. At ang pinakamalaking komunidad Vietnamese sa Fairfield ay may sarili nilang mga pagdiriwang. Ang puno ng Mai ay isang mahalagang bahagi ng mga kasayahan ng mga Vietnamese na may mga dekorasyon na nakabitin sa puno upang sumagisag sa pag-asa ng isang bagong taon. Si Mayor Frank Carbonet ay siyang alkalde ng Fairfield City Council. Sinabi niya na ito ay isang magandang panahon para sa mga tao na bisitahin ang mga lugar na may mga malalaking komunidad ng mga Asyano.
Oh, well, of course, we have Chinese, we have Vietnamese, we have Cambodian, we have Laotian. We also have a lot of European communities here. There's a spring in everyone's step as far as the communities from Southeast Asian countries. It's wonderful. There's a lot more shopping. A lot of the communities are buying more food because obviously that they need, in their tradition, they bring in the new year with new food in their homes, and you can really see a festive appearance in our local streets.
Ang estado ng Victoria, kung saan ang Mandarin ay siya ngayong pinakamalawak na sinasalitang wika kasunod ng Ingles, ay nakakitaan din ng pagdami ng mga pagdiriwang ng Lunar New Year. Si Ki So ang chairman ng Chinese Chamber of Commerce Victoria. Sinabi niya na sa mga panahong ito, ang isa sa mga paboritong ritual sa buong mundo ay ang pagbibigay ng mga pulang sobre na may laman na pera sa mga bata at mga hindi kasal na tao. Ang kulay pula ay pinaniniwalaan na nagtataboy ng masasamang espiritu at simbolo ng magandang kapalaran.
It's definitely the New Year's Eve where everyone come together and have a reunion dinner where the best food is served, and the kids will be happy because they will get a red packet from the married adult, and the kids from as young as newly born to as long as they are not married, they are still considered kids to the adult, so they will be the happiest.
Ang bawat bagong taon ay kinakatawan ng magkakaibang hayop at mayroong 12 hayop na bumubuo sa Chinese Zodiac. Isa para sa bawat 12 taon sa Lunar New Year o pag-ikot ng buwan. Sa mga kwento, sinasabi na ang Panginoong Buddha ay pinatawag ang lahat ng mga hayop na magpunta sa kanya bago siya lumisan sa mundo. Ngunit 12 hayop lamang ang dumating. Pinarangalan ng Buddha ang bawat isa sa kanila sa isang taon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagdating. Una ang daga, pagkatapos ang baka, tigre, kuneho, dragon, ahas, kabayo, ram o tupa, monkey, tandang, aso at boar. Si Wayne Cheng ang pangulo ng Chinese Prescient Chamber of Commerce. Siya at ang kanyang pangkat ay nagtataguyod ng isang hybrid na bersyon ng Chinese Zodiac na isinasama ang mga hayop sa Australia, at sa taong ito, ang baboy ay inuugnay sa ikidna.
The animals on the Chinese Zodiac reflect the actual animals that are found in Asia. So obviously we can find the equivalent of personality of our local native animals in Australia and try to match them, not exactly, but as close as possible.
Ang Lunar New Year ay nangangahulugan ng higit pang mga international turista, lalo na mula sa Asia. Sinabi ng Managing Director ng Tourism Australia, John O'Sullivan, ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya sa panahong ito ng taon ay makabuluhan.
Chinese travelers to Australia contribute in excess of, $10 billion, $11 billion. If you just did a straight swap and said about a quarter of your traffic comes during that period of time directly attributable to the Lunar New Year, the maths on that is, somewhere close to about $3 billion. So it's a pretty significant part of our visitor year.
Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Pig ay sinasabing madaling pakisamahan at tapat, ngunit maaari ring maging walang muwang at mapagparaya.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.